І розпочинаємо розмову з нашою гостею. Це Лариса Самсонова. Вона голова правління громадської організації інвалідів «Родина», експертка реанімаційного пакету реформ. І от вона потрапила тепер, ну зараз ми з'ясуємо, чи всі процедури вже пройдені, але принаймні те, що ми бачили з новин, що саме пані Лариса потрапила до Міністерства освіти і науки у такий спеціальний підрозділ, який називається «Директорат з реформ». Правильно я називаю, так? Директорат реформ. Тобто це спеціальні такі підрозділи, в яких будуть працювати посадовці, чиновники, які відповідатимуть за конкретне впровадження цілком конкретних реформ. Те, як це озвучували влітку, от зараз, влітку 2017 року, і Олександр Саєнко, міністр Кабінету міністрів, і ті різні діячі, які підтримують цю реформу, що це просто буде щось неймовірне. Не тільки розмови про реформи, а прямо так от втілення покрокове і з цих же ж чиновників, які працюватимуть у директоратах реформ, і питатимуть, і, до речі, і зарплату платитимуть відповідно до того, скільки реформ вдалося впровадити і якої якості ці реформи вийшли. Отже, пані Ларисо, чому ви з громадського сектору, як ви наважилися піти у директорат реформ Міністерства освіти і науки? Це все ж таки зовсім інший вид діяльності.
Так, це зовсім інший вид діяльності. Це для мене ризики, це був відважний крок, тому що я навіть про це не думала і спочатку навіть і не мріяла, але коли побачила, який саме директорат планується створити в Міністерстві освіти та науки, а директорат це називається директорат з питань інклюзивної та позашкільної освіти, я просто зраділа і подумала, ну нарешті цим питанням будуть займатися не точково, не вибірково, а серйозно, детально, і будуть розробляти певний план дії, розробляти саму реформу, і вона нарешті набуде такого статусу, про який можна казати, де є проблеми, де є рішення, як ці проблеми усунути, як пояснювати людям, що таке реформа в інклюзивній освіті. Тому що насправді зараз це відбувається дуже хаотично.
Тільки давайте такий термін сам «інклюзивна освіта». Ми то, звісно, знаємо, що це таке, але щоб всі слухачі розуміли, про що йде мова.
Інклюзивна освіта – це частина взагалі інклюзивного суспільства, тому що в суспільстві має бути місце кожній дитині. І от як діти з особливими освітніми потребами будуть навчатися в рамках звичайної школи, от саме і повинні ми в цьому директораті напрацювати певні такі процедури, рішення і зрозумілі механізми, як саме це відбувається. Тому що зараз це відбувається збоєм, можна сказати. Це як дуже маленька кількість дітей навчається в інклюзивних класах. В основному це ці діти навчаються в інтернатних закладах ще досі, в спеціальних школах-інтернатах. А їм би місце було б, може бути, в більшості своїй у звичайних школах.
Тобто, треба... І точково вирішується, тобто це на розсуд, як правило, місцевої влади, яка вирішує підтримати якусь школу, надати їй фінансування, наприклад, обладнати пандус, та, щоб дітки на інвалідних візочках могли заїжджати, надати додаткове фінансування на помічника вчителя, якщо є діти, яким потрібен помічник під час уроків, це тютор, так називається?
Ну, такої ще професії у нас в Україні немає.
Ну, але в світі є, так? Тобто це ви маєте на увазі, що зараз точкове рішення, та, і точкове рішення закривати чи не закривати ці інтернати, в яких часто діти перебувають просто в жахливих умовах.
Законодавчі вже всі рамкові закони прописані для того, щоб це вже було не точкове рішення, щоб це вже було системне рішення. Але на місцях його трактують по-своєму. І ще дуже багато зусиль треба прикласти батькам, щоб все-таки такі інклюзивні класи відкривалися. Такого сприяння на місцях поки що немає. А має бути зрозумілий механізм. І я зрозуміла, розумію, як важко в школах працювати вчителям, тому що для них це теж нова тема, і їм треба заново освоювати нові навички, нові професії, їм треба розуміти, це не просто помістити дитину в клас, а їм розуміти, як цей простір організувати, їм теж важко, тим важко і тим важко. І от все ми в цих питаннях мають бути напрацьовані такі рішення, які будуть зрозумілі для всіх.
А як вас зустріли в міністерстві? Чи мали ви розмову з Лілією Гриневич, очільницею міністерства? Я чому запитую? Тому що вам доведеться вести непросту роботу, та і не завжди ці розмови з керівниками будуть компліментарними. Та доведеться говорити про ті проблеми, про те, що не зроблено, і про те, що потрібно робити.
Я поки що ще офіційно з Лілією Гриневич не зустрічалась, тому що ми ще не призначені. Ви зрозумієте, що зараз не можна говорити про те, що ми призначені. Нас стільки відібрали в рамках конкурсу. А зараз треба
У міністерство, власне, ви ще не зайшли, так?
Я тільки була на одній такій робочій нараді, на якій нас попросили надати свої побажання з приводу того, яких експертів ми хочемо бачити в наших директоратах, якщо ми будемо призначені. Якщо ми будемо призначені. Ми поки що маємо пройти процедуру. Там вони прописані в положенні про конкурс. Спочатку треба офіційне повідомлення другому претенденту, який був на останніх етапах. З того часу має пройти 10 днів. Цей претендент може подати і оскаржити результати конкурсу. Після того проходить 10 днів і повідомляють мені офіційно, що я вже точно переможу.
Це такі деталі, можливо, вони...
Вони не цікаві, але люди мають розуміти, що до того призначення ще має пройти 2 місяці.
Але ви готові до того, що розмови будуть інколи доволі гострі, можливо?
Я думаю, що нам вистачить мудрості і розуму не робити ці розмови гострими, а робити їх такими, щоб вони привели до певних результатів. Тому що протистояння, воно нікому не на користь. Я розумію, що хтось розуміє, так, інклюзію, хтось по-іншому, в кожному свій погляд, але все має бути напрацьоване в інтересах дитини.
Лариса Самсонова, голова правління громадської організації інвалідів «Родина» і, я знаю, в числі тих, кого вже відібрали до директорату реформи у Міністерство освіти і науки. І ми говоримо про те, чим будуть реформатори займатися у Міністерстві, зокрема, освіти і науки. Ваш напрямок – це інклюзивна освіта, ми трошки поговорили, а ще й позашкільна. Яке бачення ваше, що треба змінити у позашкільній освіті? Там теж потрібна реформа?
Ну, позашкільна освіта у нас доволі успішно розвивається, тому що вона якраз, їй дозволено бути на ринку. І є дуже багато приватних ініціатив, є дуже багато приватних позашкільних закладів, які надають якісні послуги, їх обирають батьки, вони влаштовують дітям, вони дозволяють дитині розвиватися повноцінно, яскраво. Але є ще така частина державна в цьому секторі. Це оце саме підлягає пильній увазі і реформуванню, тому що ми маємо зрозуміти, де тут держава, а де тут приватний сектор. Тобто треба розуміти, що обирають насправді батьки і діти. І напевно, що там є питання, цей напрямок треба, по-перше, осучаснити, по-друге, вибрати там пріоритети. І я знаю, що одним з пріоритетів є, наприклад, патріотичне виховання. І треба зрозуміти, на яких засадах, як будуть долучатися громадський сектор до вирішення таких питань, де будуть працювати підліткові клуби, якщо вони ще залишилися у нас, десь вони все-таки залишилися, кому вони підпорядковані, який механізм фінансування. Там теж є багато питань. І, по-друге, ще треба зрозуміти, що є дуже величезна кількість сучасних методів. І можна просто застосовувати їх, а у нас поки що в державі вони дуже важко.
Чи залишились підліткові клуби? Так, це питання, звісно, можливо, десь залишились. А чи йдеться в програмі, чи в ваших ініціативах, щоб робити на цьому якийсь акцент, щоб відкривати їх, навіть якщо їх не існує?
Це дискусійне питання, і треба вивчати думку громадськості, треба зрозуміти, наскільки воно потрібно. Мені подобається досвід інших країн. Я, наприклад, бачила, як це робиться в Польщі, і це такі осередки, хаби, куди приходять люди в свій вільний час, там дуже багато працюють волонтерів, і вони працюють не тільки на дітей, вони працюють для пенсіонерів, для будь-якого зацікавленого в заняттях населення. Це такі клуби спілкування за місцем проживання. Вони доступні, там є дуже багато гуртків, там є волонтери, наприклад, можуть навчати англійській мові дітей. Пенсіонери, які вийшли на пенсію, вони можуть поділитися своїм досвідом і навчати маленьких маленьких дітей. Ну, можна побудувати цю систему.
А така, де таке буває?
Я бачила це в Варшаві. Я сама була в
Варшаві навіть так близько.
Так близько. До речі, там дуже сприяє цьому місцева влада. І, наприклад, я була в самому центральному районі міста, де було виділено приміщення колишньої поліклініки, яка була вже несучасна. Її осучаснили. Це була державна програма, яка призначила на конкурсній засаді менеджерів, які саме створили таке місце суспільне, де люди приходять, і там нема зовсім вільного простору і часу, там весь час якісь відбуваються події, і от там, у когось для пенсіонерів це йога, для дітей це англійська, можна зробити дуже сучасний стиль цього місця, цього хабу, що буде цікаво і дітям, і дорослим там перебувати. І все це може бути в рамках позашкільної освіти так само, неформальної, ну, позашкільної, будемо так казати.
Ну, а що стосується цього інклюзивного компоненту у дитячих садочках, що ваше бачення, мають бути не тільки школи, а й садочки інклюзивні, тобто садочки мають приймати теж дітей з особливими потребами. Яка зараз ситуація і як ви, як реформаторка, бачите, що мало би бути?
Ну, насправді це надважливо, тому що не тільки садочки. Це починається все процес з раннього втручання. І раннє втручання, воно зараз в Україні тільки розвивається, і мені дуже радісно, що всі міністерства, Міністерство освіти та науки, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціального захисту і міжнародні громадські організації, і українські громадські організації національні підписали між собою меморандум, що раннє втручання має розвиватися.
Розкажіть, що таке раннє втручання?
Раннє втручання – це сімейно центрована допомога, перш за все, допомога сім'ї, у якій народилася особлива дитина, не втратити свою функціональність і набути ті знання і навички, які допоможуть дитину не інвідуалізувати. Підібрати їй правильне лікування, це як частина того. Підібрати їй правильні програми реабілітації. Але найголовніше в той рутинний час, коли рутина, знаєте, коли мама сидить вдома з дитиною від 0 до 3 років, коли ти поглиблений в своє господарство, і ти не знаєш, де, що, як з тою дитиною що робити, то у цій рутині навчити маму, дитину правильно садити, правильно годувати, правильно кормити. Розумієте, дитина має набути навичок самостійності, тоді вона може піти в дитячий садочок і в школу і далі.
То ми про особливих дітей зараз
говоримо. Говоримо. А в садочок уже може піти дитина, коли вона вже підготовлена, і після 3 років. У нас закон про дошкільну освіту говорить про те, що дошкільна освіта має бути обов'язковою для всіх. Тому зараз і закон...
Це новий закон про освіту, так?
Цей закон ще був прийнятий не так давно, він був внесені зміни до нього, але нещодавно були внесені зміни з того, що в дошкільному закладі має бути асистент вихователя. Оце якраз нововведення. От, але все ж таки знову вирішується на місцях. Ви ж розумієте, от сама процедура така, що батьки звертаються до дитячого садочка, просять їх включити в інклюзивну групу, а їм можуть повідомити або що в них місця нема, або що в них нема такого асистента-вчителя і так далі. І ще є такі, і є інклюзивні групи в дитячих садочках, і є звичайні групи, але все ж таки дітей особливих уже туди включають. Але ж не всіх. Є ще спеціальні.
А чи потребують вдосконалення методики самопідготовки вчителів і вихователів? Як ви вважаєте?
Це якраз ключовий момент. Тому що кожен вчитель, чи він вихователь дошкільного закладу, чи вчитель, чи він будь-якого напрямку, чи він вчитель фізики, чи він вчитель української мови, він має розуміти, що в його класі може навчатися дитина з особливими потребами. І такі знання мають бути у кожного вчителя. Зараз вчителів перевчають на курсах підвищення кваліфікації. Їм читають основи інклюзивної освіти, і там їм розповідають про це все. Але перевчати складніше, ніж навчати одразу. Тому, звичайно, дуже важливо, щоб в українських вузах вже зараз звернули увагу на навчальні програми і...
А зараз їх немає?
Ні, вони вже є, вже введено. Ну, є такі революційні зміни, розумієте, але ще є застарілі методи навчання. Тут треба все в комплексі змінювати. Наприклад, у нас нещодавно ввели таку професію, як ерготерапевт. Я вважаю, що це революційні зміни.
Що це?
Ерготерапевт – це людина, яка вчить от саме тим навичкам, розумієте, яка навчає людину бути самостійною, тобто навчає концентрувати увагу, поєднує руку і погляд.
Це про, знову ж таки, ми про особливих дітей зараз. Дітей, так. Я нагадаю нашим слухачам, в студії з нами Лариса Самсонова, голова правління громадської організації інвалідів «Родина», і, якщо все складеться добре, працюватиме у директораті реформ у Міністерстві освіти і науки. Я думаю, що серед наших слухачів, можливо, є ті люди, в яких є особливі діти, або самі вони мають такі от особливості. І в них, я думаю, від нашої розмови така зароджується надія, що врешті в Україні справді кожній людині з будь-якими потребами, з особливими потребами, знайдеться місце і в дитячому садочку, і в школі, і так далі. Але скільки у вас буде повноважень для втілення от всього того, про що ми говоримо зараз в ефірі громадського радіо?
Я про повноваження ще так детально не можу вам сказати, тому що ми вже ще до того не приступили. І розумієте, я не буду говорити про те, про що я не відчула на... Я можу розказати про свої фантазії і про те, що написано в документі. Але насправді давайте поживемо і побачимо, як це все буде. Тому що
можливо, побажання людини, яка заходить, це в принципі новий напрямок діяльності. Раніше в міністерствах такого не було. Я передбачаю, що до вас будуть дослухатися.
Я буду говорити про те, про що я знаю. І я буду говорити, моя задача – от нести в цю ідею інклюзивності. Тому що хтось має бути такий, хто знає, що це повинно точно бути. Говорити про це впевнено, говорити про це відкрито, говорити про те, що це ви хочете чи не хочете, але це має бути. Але я більше за все сподіваюся на те, що буде працювати команда разом зі мною. І саме оці люди бо одна людина там нічого не може змінити, розумієте? А команда, яку ми зараз маємо якраз набрати, і я закликаю людей, які експерти в цьому питанні, щоб вони не боялися і подавалися на конкурс, тому що дуже важливо, щоб туди прийшли саме фахівці, щоб це не прийшли люди, які нічого на того не розуміють, але думають, що вони розуміють. Тому що там насправді має бути експерт-аналітик, який аналізує ситуацію і законодавство, і прогалини в законодавстві. Там має бути експерт, який вміє писати нормативно-правові акти і розуміється, наприклад, на процесі бюджетування. Там має бути експерти-комунікатори, які стратегічної комунікації, які можуть комунікувати з усіма і влаштовувати ці горизонтальні зв'язки, тому що я відчувала, що в міністерстві, навіть всередині самого міністерства, іноді різні департаменти між собою не взаємодіють і дублюють функції при цьому. От саме усунути цих дублювання цих функцій і зосередитись на тому, щоб працювати на результат. Це такі амбіції, а як воно вийде насправді, дуже би хотілося. У нас є випробувальний термін, нас призначать, і в нас буде півроку. І якщо ми не справимось, ми чесно скажемо, що от так ми... Так.
Я думаю, що не варто навіть припускати такого, що не справимось.
Але, Дмитре, це дуже важливий, теж новий підхід до цих реформаторів, до тих людей, які прийдуть в міністерство, не тільки освіти і науки. Зараз це 5, здається, так, пілотних міністерств?
Ні, це 10.
10, да, 10 уже міністерств, але все одно це не всі ще ж міністерства.
Ні, 27,
тому 10. 10 міністерств прийдуть у ці реформатори, і їм будуть такі виставлені для них чіткі вимоги, що ви маєте досягнути таких показників. Відповідно до цього ще й зарплату будете отримувати вищу або нижчу. А врешті, якщо не впораєтеся, то з вами розпрощаються вже за півроку. Це справді, що стосується державної служби, доволі революційний підхід.
Добре, але от про ці показники, про них щось відомо, чого треба досягнути?
Я теж ставила це запитання, і всі показники, які треба досягнути, прописані в законі про державну службу. І треба працювати...
Так там же загальні фрази. Підвищити ефективність, досягти, зробити, так? А якісь спеціальні, конкретні речі, якщо говорити про Міністерство освіти?
Я думаю, що треба зосередитись на тому, чого хоче досягнути та команда, яка буде працювати в моєму конкретному департаменті. І якщо ми будемо ставити покрокові цілі, ми будемо працювати якраз в горизонті планування і досягнення конкретних цілей. Тому що тому і будемо працювати таким чином. Я так думаю, я так хочу, я так мрію, щоб ми працювали не все підряд робили, тому що от зараз в міністерстві, дивіться, відділи завалені зверненнями громадян. Вони одночасно роблять і нормативні правові акти, і в них є і виконавчі функції, вони відповідають на звернення громадян. Вони там зашиті повністю роботою, і вони при цьому, я вам скажу, що вони дуже багато вже не працювали. Це ж не пусте місце. Потім треба оцінити ресурси, які там є всередині, і розробити певний план. Тоді ми можемо собі ставити, оцю ціль досягнули, значить, у нас є конкретний результат. І доносити суспільству, чого ми досягнули. Тому що от саме комунікації цієї страшенно не вистачає. Щось роблять, а що? От треба показувати, що. І показувати, в чому, якщо не вирішиш цю проблему, то не можеш приступати до іншого.
Як ви вважаєте, поліпшення, якщо говорити про фінансову основу, має ґрунтуватись на державному бюджеті, чи мають долучатись місцеві влади, і яка частка в цьому батьків, які також можуть співфінансувати?
Ви маєте на увазі інклюзивну
освіту? Так, звісно.
Ну, розумієте, все, що тільки монополізоване державою, воно не показує свою ефективність. Тому мають бути вибір у людини. І людина сама може обрати. От якраз, що стосується батьків, так батьки обирають форму освіти. Хтось обирає поки що інтернат, хтось обирає інклюзивну освіту, хтось приватний заклад. І я вже дуже багато чую від батьків, у яких діти з особливими потребами, що у них їх ситуація, їх проблеми почали вирішуватись, тому що вони пішли в приватний заклад. Оце частка батьків, тому що приватний заклад, він диктує інший формат роботи, інші підходи, він задає якби орієнтир і приклад, і тому мають розвиватися і інші заклади. Чому в приватному можна, а, наприклад, в державному ні? Чому там виходить, а тут ні? Тому от якщо буде вибір, то От саме це і для батьків дуже важливо. А от з приводу того місцева влада, ну звичайно, ну всі рішення на місці, хоча фінансуються через субвенцію з державного бюджету, але все-таки відповідальність за конкретне життя конкретної дитини покладається на місцеву владу. Можна навіть субвенцію з державного бюджету використовувати не так. Чому зараз, от, наприклад, таке нововведення революційне, що йде конкретна субвенція на облаштування навчання дитини? Раніше це йшло на управління.
Угу.
Раніше теж інклюзивна освіта фінансувалася з державного бюджету з коефіцієнтом. Наприклад, якщо звичайна дитина отримувала, на неї витрачалося 10 тисяч гривень на рік, то якщо особлива дитина йшла в школу навчатися, то на неї фінансування було з коефіцієнтом 2,5, тобто набагато більше. Але ці кошти всі застрявали десь на рівні управлінь. Зараз уже ця субвенція йде конкретно на дитину. І витрачатися кошти мають на корекційну складу, і на засоби, які допоможуть дитині навчатися. І вони мають витрачатися за певним механізмом і за індивідуальною програмою реабілітації, індивідуальним навчальним планом. Для
дитини. І контролювати так, до речі, легше оцю антикорупційну чи корупційну складову. Так. Насправді пішли гроші за дитиною, якось їй допомогли, чи були десь застрягли
в іншому
місці.
Дуже важко це витрачається, тому що ніхто ж не знає, всі ж звикли по-іншому працювати. Це процес, його треба пережити нам всім.
Ясно. Так. Лариса Самсонова, голова громадської організації «Родина» і майже призначена в міністерство, не хоче навруч, така раз відібрана до директорату
кандидат,
реформ.
Можна так кандидат, сказати, кандидат.
Кандидатка до директорату реформ Міністерства освіти і науки і відповідатиме там за реформу інклюзивної освіти і дошкільної освіти.